Tak v tejto časti by som chcela privítať našeho cteného hostia, pána doktora Gregora z katedry politológie Fakulty sociálnych studií Masarykovej univerzity, ktorý sa venuje najmä politickému marketingu, a táto celá naša časť bude venovaná vlastne podobe kampaní v roku 2020. Pozrieme sa na politickú reklamu na sociálnych sieťach a povieme si aj niečo o dezinformáciách, keďže sa tomu vy venujete. Takže vám ďakujeme, že ste sa súhlasili s účasťou v tomto rozhovore, a myslím, že môžeme ísť na to.
Ja ďakujem za pozvání.
Dobre, tak ja by som sa vás teda na začiatku opýtala, že akým spôsobom budete vlastne opisovať alebo učiť to, čo sa dialo v rámci predvolebnej kampani v týchto voľbách.
Jeden obrovský mashup. U amerických voleb se vždycky dá říct, že to byly přelomové volby, které byly naprosto jiné, inovační a profesionálnější než ty předešlé. A vlastně je to pravda, protože každé z těch volebních kampaní jsou dražší, jsou profesionálnější, mají nové technologie. Ale co si myslím, že je opravdu asi výjimečné pro tyhle ty volby, tak je nejistota. Nejistota dvojí. Jedna nejistota samozřejmě pramení ze situací ve Spojených státech. Prostě řada lidí buď to přišla o práci, nebo bojí se o práci, neví, co bude. To znamená ta vlastně pandemická a postpandemická situace. Takže to je obrovská nejistota, která řadu regionů ve Spojených státech zmítá a projevuje se samozřejmě i do těch volebních kampaní a voleb samotných. A ta druhá rovina je více spojená se samotnými volbami a ta nejistota pramení zejména z průzkumu a z toho, jak živě si všichni ještě pamatujeme volby 2016, kdy to podle průzkumu vypadalo poměrně jednoznačně pro Hillary Clinton. Na populární volce na hlasy voličů vyhrála, ale pak, co se týče těch volitelů, tak vyhrál Donald Trump. A to si myslím, že je znát dost i teďka v těch volbách, protože byť průzkumy dávají poměrně solidní náskok Joe Bidenovi, tak si myslím, že každý posluchač nebo divák si může všimnout, jak jsou všichni strašně opatrní říct, že Joe Biden opravdu silně vede. No, jako ta nejistota toho, jestli náhodou nebude opět nějaké překvapení jako před 4 lety, je poměrně silná. Takže to si myslím, že je asi to charakteristické pro tyhle ty volby.
A ako by ste povedali, že mala tá kampaň podobu? Nachádzame sa v situácii, kedy stále vyčíňa pandémia a jedna kampaň sa rozhodla byť trochu opatrnejšia a druhá kampaň má podľa štúdie vedcov zo Stanfordu vlastne previazané sú nejakým spôsobom aj obete, aj potvrdené prípady nákazy.
Videl som tú štúdiu a je vlastne docela morbidní. Ale tohleto a podobu těch kampaní a vlastně všechno, co se okolo nich točí, si myslím, že už do značné míry předznamenaly průzkumy někdy z května, z června, které ukazovaly jako naprosto odlišné vnímání té pandemie mezi demokraty a republikány, mezi voliči. Jo, teďka necháme stranou Trumpa, Bidena. Oni de facto se můžou řídit jenom tím, co chtějí jejich voliči a co jim dovolí jejich voliči. A už vlastně na konci jara, začátkem leta se ukázalo, že pro demokraty, že demokrati berou hrozbu pandemie a její rizika mnohem vážněji, jsou opatrnější, což znamená více dodržují epidemiologická opatření a třeba výrazně více se chystají volit takzvaně jako early voting, to znamená poštou, distančně a podobně, korespondenčně. Když to u republikánů, tam vlastně poměrně výrazně převažoval názor, že celá pandemie je vlastně jenom taková nafouknutá bublina, že o nic moc nejde, což zase odráží to, že pak se ti lidé nebojí volit prezenčně do těch volebních místností, nebojí se velkých shromáždění, protože prostě pokud to neexistuje, nebo je to jenom nafouknutá bublina, tak proč by se báli. No a to samozřejmě ovlivnilo i podobu těch volebních kampaní, že zatímco Donald Trump si spanile jede dál tu jízdu těch obrovských meetingů, kde má 10 000 příznivců, tak Joe Biden, ať už ze své opatrnosti, nebo protože prostě jeho voliči by se báli na ty akce přijít, tak má ty akce výrazně skromnější, poměrně striktněji tam dodržuje různá opatření a je to vidět. A Donald Trump a jeho příznivci toho využívají poměrně šikovně v kampaních, protože oni pak sdílejí videa, kde porovnávají vedle sebe, jak přilítá například helikoptéra s Donaldem Trumpem na naprosto nabušený, natřískaný meetingový místo, kde prostě jsou je hlava na hlavě, a do toho to prostříhává s videem, kde Joe Biden běží po schodech a tam na něj čeká 50 lidí v naprosto prohřídlým davu a je to vlastně jako nesouměřitelný pohled, což jako je trošku nefér srovnání i třeba z toho důvodu, že ty akce můžou být odlišné, jedna může být masovka opravdu pro širokou veřejnost a pro voliče a druhá může být třeba nějaký meeting s vybranými to řeknu, influencery nebo jako opinion makery, takže jakoby to může být i různý typ akcí, ale prostě ta message, kterou se tím snaží příznivci Donalda Trumpa a jeho tým vlastně vyslat veřejnosti je, prostě Donalda Trumpa lidé milují, Joe Biden nikoho nezajímá. A já vlastně jsem zapomněl, jaká byla otázka, ale doufám, že jsem úplně od ní neotekl.
Ne, jako pýtala jsem se ale na podobu kampaní a myslím, že jste to velmi vhodně opísali.
Tohle je jeden asi nejvíc viditelný aspekt toho. Samozřejmě se to promítá i do témat. Prostě tu pandemii z voleb nevymizíkujete. Takže se řeší jednak dopady zdravotnické, počty úmrtí, ale mnohem možná ještě více z toho vylízají ekonomické dopady na ty lidi a to je to, o čem jsem už mluvil, to je ta nejistota, ztráta práce, Bidenovy návrhy na nějaké přetvoření ekonomiky, což možná paradoxně může ještě víc eskalovat tu nejistotu, protože pokud chcete zavřít továrny, montovny a místo toho být nějaké super cool nanotechnologie, tak holt ti zaměstnanci, kteří pracovali celý život ve fabrikách, jako najednou z nich nebudou inženýři, kteří budou vyrábět nanotechnologie. To prostě, ti lidé se pak samozřejmě bojí o práci. A z toho pak plyne i asi možná to základní dělení mezi Trumpem a Bidenem, kdy Trump je politikem, který obhajuje život, životní styl a standardy 20. století a Joe Biden, byť je ještě starší, tak paradoxně možná se snaží spíše reprezentovat nějaké moderní pojetí, nějakou transformaci ekonomie do 21. století. A podle toho taky každý z nich reprezentuje jinou skupinu voličů.
Ještě bych se teda, když už jsme při těch messages, opýtala na nějaký pomer negativních a pozitivních messages. Hodnotíte tuto kampaň jako hlavně negativní, alebo hlavně pozitivní, asi skoro ne? Alebo ako vy jste nějak definovali ten pomer mezi nimi?
Tohle je strašně triky jako hodnotit z České republiky z Evropy, protože ono jako paradox, jako, nebo paradoxně ono to bude docela problematické hodnotit, i kdybyste byli třeba ve Washingtonu, protože prostě nebo v New Yorku, protože v každém z těch států je to jinak. Jo? Jako vaši posluchači určitě ví, jako co jsou to swing states nebo battleground states, to znamená ty státy, kde opravdu jde o hodně. A pokud žijete například v Kalifornii, tak s mírnou nadsázkou můžu říct, že pomalu ani nevíte, že se konají prezidentské volby, protože tam ty kampaně neběží. Tam všichni vědí, že Kalifornie zvolí demokrata, prostě tam je to jistý. Ale pokud pak žijete v Pensylvánii, na Floridě, paradoxně v poslední době možná i v Texasu, tak jste bombardováni zleva zprava a bojíte se otevřít ledničku, aby na vás nevyskočil Trump i Biden. A to samozřejmě se těžko vnímá takhle na dálku. My vidíme, co se děje v těch obrovských mezinárodních médiích, jako jsou CNN, Fox News, New York Times, Washington Post a podobně, ale už nevidíme, co se třeba děje v těch regionálních denících a rozhodně nevidíme, co se děje v těch televizích, prostě nejsme v Pensylvánii, nemáme tam puštěný nějaký místní kanál televizní a oni nás nebombardují těma reklamama. Proč to říkám? Ono to sice vypadá, že nyní je ten zásadní kanál, jsou internet a sociální média, což je částečně pravda, ale i pokud se podíváme na výdaje kampaní, tak pořád poměrně drtivě vedou výdaje do televizních reklam. To znamená, že v několika těch málo státech, já nevím, třeba 10-15 státech, že ti kandidáti utrtí desítky milionů dolarů jenom za reklamy televizní. A to se strašně těžko odhaduje takhle na dálku, jak to tam vypadá. Takže já si netroufám tvrdit míru, jestli jsou negativní nebo pozitivní ty kampaně. Samozřejmě máte obhajujícího prezidenta, takže je logický, že jeho vyzývatel ho bude kritizovat za to končící funkční období. A na druhou stranu mi přijde vlastně strašně paradoxní situace, kdy takhle z České republiky, z pohodlí Brna, se mi skoro i zdá, že naopak jako Joe Biden není až tak kritický a není tak, nemá tak jasně formulovaná kritická sdělení, jak by mohl mít a jak bych čekal. A že vlastně nejkritičtější vůči Donaldu Trumpovi jsou jeho straníci sdružení v různých projektech, ať už je The Lincoln Project, Ježíš, jak oni se jmenují, jako něco jako 43-tníci, což znamená jako skupina republikánů, kteří jsou z administrativy George W. Bushe, protože to byl 43. prezident, tak oni jsou 43rds, něco takového, jako si říkají. A to jsou tam vlastně významní republikáni. A těch jakoby republikánů kritizujících Donalda Trumpa poměrně dost. A vlastně mi přijde zajímavý, jak docela drsně se trefují do Trumpa. No. Takže negativní kampaně jsou, no.
Tam bolo zaujímavé, lebo práve Biden ako pred pár týždňami, on vlastne povedal, že už nebude dávať negatívnu kampaň a potom následne na to, ako mne osobne to prišlo, že dával také, len také pasívne negatívne proste veci, že napríklad nejaké vtipky alebo také akože také pasívnejšie útoky na Donalda a to mi prišlo ako taká zaujímavá stratégia, že nevyslovene, že tá Trumpová kritika mi príde taká agresívnejšia a tá Bidenová skôr taká, že ako keby sa len snaží, že ja tu len poukážem na toto a nebudem ako hovoriť, že je zlý alebo neviem.
Jedna vec je, a to je to, čo sa tu trošku už dotkol, možná ako nikdy v tom obrovským molochu tý kampaně, jo? To sa ako nemôžem predstavovať jak u nás v republice, ktorá má proste 10 milionů obyvatel, že niekde v centrále v Praze sedí 5 marketáků a vymýšlejí celou kampaň pro celou zemi. Jo? Jako v tý Americe máte jednak v každém z těch států vlastní organizační buňky. Pak máte různé zájmové skupiny, které vedou vlastní kampaň pro nebo proti nějakým kandidátovi, že ono je jako extrémně složité to nějak koordinovat. A když řeknete, nebudeme vést negativní kampaň, to neznamená, že všichni, co kopou za Joe Bidena, najednou přestanou kritizovat Trumpa. Jo, já a to teďka nevím, to se omlouvám posluchačům, ale je možné, že třeba jako prostě fakt Biden na týden na dva stáhl negativní reklamu z televize. Jo, a zase, pokud jako on do toho vrazí nějakých 50 milionů dolarů jenom do televizní reklamy a najednou prostě stáhne negativní reklamu, tak to může být jako sakra rozdíl v rámci té volební kampaně. Ale pak druhá věc je, že prostě pokud děláte tohoto gesto a váš konkurent do vás pořád kope, tak je velice těžké si zachovat ten klidný postoj a říct ne, já nebudu kritizovat.
Ešte k tým kampaniám by som mala jednu poslednú otázku a to teda, ako ste hovorili na začiatku, že každá jedna tá prezidentská kampaň je prevratná v nejakým spôsobom a zmení vlastne tie pravidlá hry pre tie nasledujúce voľby, tak že či viete identifikovať nejakú novinku, ktorá bola zavedená tento rok, ktorá bude mať vplyv ako na nadchádzajúce voľby po týchto.
Tak. Doufám, že teďka máme tak půl hodinky, abych se o tom mohli pobavit. Ne. Z mého pohledu jsou tam jako dvě zásadní věci. První je rozpočet těch kampaní, kdy přiznám se, že jsem ještě v létě, začátkem léta si říkal, že ta pandemie bude mít vliv i na to, že budou ty kampaně levnější, protože prostě donoři a občané nebudou mít chuť přispívat na kampaně, když sami budou v nějaké nejistotě, doví, co bude. Šeredně jsem se mýlil, ale jako úplně extrémně moc. Ty kampaně jsou suverénně nejdražší v historii, ale jako o moc. Jo? Do dneška oba dva kandidáti nebo kampaně obou dvou kandidátů jako vynaložili asi 7 miliard amerických dolarů. A pro srovnání Hillary Clintonová versus Donald Trump v roce 2016 byly asi 2,5 miliardy. Jo? Jakože to prostě zdvojnásobili, ještě víc než zdvojnásobili ten rozpočet. Takže jde vidět, že a nejenom jako ty výdaje, ale to znamená, že oni ty peníze musí někde brát. Jo? Joe Biden, nevím, jestli už pokořil miliardu vybraných dolarů na sponzorských příspěvcích, nebo je teďka pokoří nějak, ale když se dívá na posady, tak bylo nějaký 980 milionech amerických dolarů, co vyfundraizoval v rámci kampaně, což je jako úplně šílený číslo. Jo? Představte si, prostě, že vyberete v rámci kampaně nějaký 25 miliard korun. Což znamená mimo jiné i to, že prostě lidé opravdu chtějí a zajímají se o ty volby. Jo? Že tam neprobíhá nějaká letargie, nějaká pasivita, kdyby se ti lidi stáhli do sebe a trošku se báli, co s nimi samotnými bude. Ne, oni prostě tím, jak se možná bojí a možná jaká je ta situace, tak vnímají ty volby jako o to důležitější a o to více zapojují, co se týče třeba finančních příspěvků. Takže to je jedna věc, že prostě tady pandemie způsobila jako nejenom pandemie, ale asi i to, jaký Donald Trump byl prezident, i to, jak třeba Hillary Clintonová to podcenila v roce 2016, jako těch faktorů je víc, ale troufám si říct, že pandemie je jedna z nich, jeden z těch faktorů, jak to jako obrovsky nastartovalo a nabustovalo ten fundraising. Druhá věc souvisí se sociálními médii, s Facebookem, Twitterem a pak jako s těmi obrovskými giganty, jako je třeba Google, kdy Sociální média jsou v Americe brána, nebo mají jako vlastně ochranu zákonnou, že nejsou brána jako média, to znamená, že nejsou zodpovědná za obsah. Což je jako vlastně chráním před tím, kdyby tam někdo sdílel nějaký výzvy k násilí, tak se to je zodpovědný ten, kdo tam sdílí, a ne Facebook nebo Twitter. Nicméně Twitter už před rokem zakázal politickou reklamu z obavy z ovlivňování prezidentských voleb v Americe nebo obecně amerických voleb. A někdy v posledních měsících, posledním přibližně půl roce, začal označovat zavádějící příspěvky jako dezinformační a nabízet vysvětlení, proč tomu tak je. Což samozřejmě občas dělá i Facebook, ale když si toho všimnete na Facebooku, tak ten si to troufá jenom u méně významných představitelů veřejného života nebo prostě u obyčejných lidí, když to řeknu škaredě. Twitter, ten se do toho obul pořádně a začal tak označovat i příspěvky Donalda Trumpa. Což na jednu stranu je, jako, buď si na to budeme dívat jako z pohledu boje proti dezinformacím, asi jako žádoucí označovat příspěvky, že jsou zavádějící. Ale je to vlastně zajímavý precedens v tom, že najednou ten Twitter nějak autorizuje obsah, nebo nějak označuje, jestli jako je věrohodný nebo ne. Takže vlastně on sám zasahuje do, nějak redakčně trošičku do toho, co se na té sociální síti sdílí. A pokud Donald Trump vyhraje ty volby, tak bude zajímavé sledovat, jak moc se bude snažit do téhle legislativy zasáhnout a třeba právě změnit toho zákona tak, aby třeba sociální sítě byly zodpovědné za to, co sdílejí. Tím pádem pak bude zajímavé sledovat, jak se to projeví na fungování těch sociálních sítí. A to si myslím, že právě je asi takový z mého pohledu nejvýraznější moment, který může ovlivnit i následující volby, protože kdo ví, kde bude Facebook za 4 roky nebo Twitter, ale pravděpodobně ty kampaně budou online a pokud nebudou na Facebooku nebo na Twitteru, tak možná uvidíme kandidáty transovat na TikToku nebo někde jinde, ale je dost reálné prostě, že ty sociální média budou hrát větší a větší roli. A tím pádem, pokud se tady změní nějak jako legislativní vymezení toho hracího hřiště, tak to bude mít určitě i vliv na podobu těch kampaní.
Super, tak tím pádem jsme pokryli úplně, že asi najbližšie ďalšie 3 otázky. Ale ja by som ešte naviazala teda na tie dezinformácie, ktoré bývajú považované za jednu z najväčších hrozieb súčasných. V súčasnosti sa diskutuje o tom, že aký vplyv môžu mať dezinformácie na priebeh volieb alebo na nejaké podkopávanie nejakej legitimity výsledkov a tak ďalej. A myslíte si, že sú jednotlivé tieto platformy sociálnych sietí pripravené nejak promptne reagovať na to, že by sa v priebehu volieb šírili nejaké príliš veľké dezinformácie, ktoré môžu mať vplyv aj na priebeh volieb?
Asi se liší platforma od platformy. U Facebooku bych byl velice kritický v tomto ohledu, protože Facebook bývá propíraný nejpozději do roku 2016 každou chvíli, protože těch problémů na Facebooku s těmi dezinformačními zprávami a různě manipulativními informacemi je strašně moc a Facebook vždycky nějak jako vyhlásí velkolepě, jako teďka s tím budeme něco dělat a pak se nestane téměř nic. Takže jako Facebook se snaží s tím bojovat pouze retoricky, ale fakticky je to pro ně prostě biznis, vydělává na tom velké peníze z příjmu reklamy a tu vůli, jakkoliv do toho zasahovat, tam vidím velice, velice malou, pokud vůbec žádnou, pokud vůbec nějakou. Více o to snaží Twitter, což jsem zmínil i před chvilkou, jako to, že za každou politickou reklamu je obrovský zásah a jako věřím, že to muselo být těžké rozhodování v centrále Twitteru. Jo, jako sice jsem zmiňoval, že televize pořád požírá asi největší koláč, nebo největší díl z toho koláče rozpočtu, ale jako i spravování online sítí a kanálů a reklamy na onlineu tvoří prostě 10milionové částky v amerických dolarech, takže jako může se bavit možná i o 100 milionech až miliardách v českých korunách. Tedy vlastně se toho vzdali, toho části toho koláče. Takže jako Twitter se s tím snaží něco dělat, zároveň, když přijdu na to trošku techničtější rovinu, a teď se jako omlouvám, ale jsem politolog, takže já to nedokážu možná úplně do toho technického detailu dohlédnout, tak pokud mě poslouchá někdo zdatnější, tak se mu předem omlouvám. Ale přijde mi, že ten přístup Twitteru je z mého pohledu trošičku přínosnější a logičtější v tom, že on vlastně málo kdy vyloženě maže ty zprávy, výrazně častěji označí, jakoby, že na to budete chtít kliknout, tak vám to označí jako pozor, tady tohle je zavádějící informace a my nemám důvod, proč to označit za zavádějící informaci, a vy si pak můžete třeba přečíst. Jo, ale už vám to nabídne jakoby to zdůvodnění. Často se to objevuje například u tweetu Donalda Trumpa, které říkají, jako, které upozorňují na možnost jako rigged elections, jako, nebo ukradené volby, jako, že budou ty volby sfalšované, tak prostě tam Twitter většinou jako dává nějaký disclaimer, říká jako pozor, ale tohle to je, no, to se jako neděje. Jo? To se jako v historii příklady nějakého manipulování voleb máme naprosto minimální a většinou jenom na nějaké lokální úrovni a nemají tak velký dopad, aby ovlivnili volební výsledky. Jo, a to mi přijde jakoby transparentnější a čistější cesta, než to, co dělá Facebook, protože Facebook vlastně, když budete nahlašovat nějaký příspěvek, jakože je falešný, lživý nebo jako nějak manipulativní, tak on de facto ten příspěvek buď to zhledá nezávadným a nechá ho tam, nebo zhledá závadným a smaže ho. No a pokud si zase uvědomíte, s jakým jako narrativem, jako, jaký je to rámování, s kterým přichází dost často ty dezinformační média, nebo ti, co produkují ty dezinformace, tak vlastně oni vám říkají, že vám říkají tu jedinou správnou pravdu, kterou před váma ten mainstream tají. No a ve chvíli, kdy to smažete, ten příspěvek, tak jim jenom jako pustíte vodu na jejich mlýn, protože oni říkají tu nepohodlnou pravdu a vy si to chtěli smazat. Jo, takže jakoby mazat ty příspěvky mi nepřijde úplně šťastné, protože pak tam nastává takový ten Streisand efekt, kdy chcete žalovat někoho za to, že vás pomlouvá a díky tomu tu zprávu o té pomluvě dostanete mezi mnohonásobně víc lidí, než by to viděli v originále. Ten Twitter je v tomhle tom možná trošičku šikovnější.
Tak uvidíme, že čo se stane v najbližších 4 rokoch v této věci, v obmedzovaní této politické reklamy.
Já bych se možná mala ještě jednu otázku v rámci vlastně těch kampaní na těch online online platformách. My jsme vlastně si skúšali aj samé, že toho AI robota, čo má Joe Biden v rámci Facebooku, že vlastně komunikovať s ním, tak mě by len zaujímalo, že nakoľko si myslíte, že toto je nějaká efektívna forma v rámci tej kampane a že ako možno sa s tým bude pracovať aj do budúcnosti?
Přiznám se, že u Joe Bidena jsem to neskoušel, takže třeba je nějaký propracovanější, než na co jsem narazil já, ale oni jsou to většinou jako nějaké přednastavené odpovědi a konverzační jako schémata, že jo. Takže on vám tam dokáže odpovědět na nějaké základní otázky, když to řeknu jako hodně jako vulgárně, pokud jste líní najít si nějakou základní věc na jeho webu, tak vám pravděpodobně ten robot na to dokáže odpovědět, protože to bude sosat nějaké ty základní informace. Nemyslím si, že by to bylo až tak jako zásadní nástroj. A tady zase, pokud mám porovnávat ty dva kandidáty, tak u Joe Bidena je výrazně vyšší výdaj na televizní reklamy. U Donalda Trumpa mám pocit, že i na sociálních, na online reklamu a online komunikaci vydává Joe Biden trochu víc peněz, ale už to je výrazně méně, ten rozdíl je výrazně menší než u televizní reklamy. A pro Donalda Trumpa prostě je online důležitější. Pro Joe Bidena je důležitější televize. Je to asi logické, když se podíváme, jak velké má profily Donald Trump a Joe Biden na Facebooku, na Twitteru. Prostě Donald Trump komunikuje s desítkami milionů lidí zadarmo, bez nějakého omezení, teda až na ty případy, kdy Twitter řekne, tohle to je zavádějící. Joe Biden má pořád jako na své straně spíše velká média, velké mediální domy a může se bavit o nějaké historii mediálního zkreslení jednotlivých mediálních domů. Ale nebo i pak třeba o tom, že jako když vám už máte kandidáta, který jeden častěji lže než druhý a ta média na to upozorní, tak jako jestli opravdu jsou tendenčně stranická nebo nikoliv. To už ale je asi trošku jiná debata. Takže pro Joe Bidena tyhle ty technologické vychytávky jsou spíš jenom nějaká taková třešnička na dortu. A myslím si, že ani pro Donalda Trumpa to není nějak zásadní. Je to prostě jenom nějaká taková jako pěkná pozornost, zejména k mladším generacím. Na druhou stranu, pokud se podíváme na to, kdo bývají nejčastěji voliči, tady doufám, že neplácnu něco, co se ukáže po letošních volbách jako totální nonsens, ale jako z pravidla mladá generace třeba do 30 let, tak tam v té generaci bývá třeba o 10-15% nižší volební účast než u starších generací. Prostě ať sám to líbí nebo ne, ti politici si chtějí vyhrát, tak musí cílit zejména na střední a starší generaci a mladší generace pak je takový jako ne vloženě jenom jako bonus, ale rozhodně není mezi mladou generací tak silný voličský potenciál.
Super. Děkujeme vám krásně za insight. Ja mám na vás ešte posledné dve otázky. Tie sú také už ako menej serióznejšie. Chceli sme sa vás opýtať, ako budete tráviť volebný deň alebo noc a aké máte nejaké také finálne odhady o výsledku.
Volební den a volební noc. Teď otázka, jestli myslím volebním dnem amerického času nebo českého času, protože volební den v českém čase budu trávit normálně prací, kdy naštěstí nemám tady přednášky, ale mám pořád ještě k opravování nějaké texty a dopisování kapitol do knížky, ale večer máme online debatu a pak pravděpodobně budu sledovat vysílání. Ještě nevím vlastně kde, ale budu se asi snažit sledovat, dokud mě nezmůže unava, nepůjdu spát. Před 4 lety jsem měl volební noc výrazně živější. Byl jsem v Praze na debatách v různých médiích, na americké ambasádě a bylo to výrazně dobrodružnější, ale letos i vlivem pandemie u nás tyhle ty akce se nekonají, nebo se konají jenom online, což je strašná škoda, protože ta volební noc je poměrně zajímavý sociální event, kdy opravdu potkáte spoustu různých lidí. Je to vlastně... Mě strašně mrzí, že třeba takhle jako moc neprožíváme v českých volbách volební výsledky, ale je to možná dáno i tím, že jak jsme malá země a máme poměrně propracovaný systém Českého statistického úřadu a všechny ty věci, tak ty výsledky jíme vlastně relativně rychle, takže volební noc... Vlastně se odhude někdy do 4 odpoledne a pak už vlastně řešíme jenom povolení vyjednávání. No ale letos budu doma, budu sledovat online a asi budu již tak spát. No. A nějaké predikce, to je strašně těžký, protože jako, že jo, tenhle ten díl budeme vysílat v době, kdy už se budou pomalu volební místnosti uzavírat, takže cokoliv řeknu, bude velice snadno zapamatovatelné a velice rychle ověřitelné, jako jak moc jsem se netrefil. Ale pokud se podívám, já si třeba myslím, že třeba ty průzkumy budou přesnější a méně se mýlit než v minulých volbách, protože tam jeden z těch základních problémů byl, že v roce 2016 se najednou ty štěpné linie, kde se na základě kterých se voliči rozhodovali, se trošku posunuly jinam, než jak byla americká společnost zvyklá. A tohle si vzali ty agentury v potaz a trošku jakoby to začali více reflektovat. Takže se jako snažili upravit ty sociodemografické ukazatele na základě, kterých vytváří ty modely. Takže si myslím, že budou přesnější. A druhá věc, ona jako i před těmi 4 lety se až tak moc nespletly. Jako Hillary Clinton má vyhrála, že jo. Několik milionů hlasů prostě jenom nevyhrála na volitele. Takový drobný detail. A co se týče těch hlasů, tak ty modely vypadaly velice jako přesně. Takže si myslím, že ty modely budou letos přesnější, než byly třeba před 4 lety. A tím pádem, že vyhraje Joe Biden, byť možná ne tak suverénně, jak by se mohlo zdát teďka z těch predikcí, ale nejspíš vyhraje. Jo, už jenom vlastně ty posuny, že Texas, který býval dlouhodobě republikánský, najednou jako ho tam... Joe Biden dotahuje. Nemyslím si, že by Joe Biden vyhrál Texas, ale už jenom vlastně tohleto znejištění, že v těch jakoby klasických republikánských modlách najednou jako koukají, kdo to je Joe Biden, značí o nějakém posunu. No. Díval jsem se teďka na různé predikce a i kdyby Joe Biden ztratil Floridu, i kdyby ztratil nějaké dva, tři další swing states, ve kterých má třeba teďka mírný náskok, tak pořád by to měl uhrát na většinu volitelů. Takže troufám si říct, že vyhraje, byť ne třeba s tak výrazným náskokem, jak se teďka může zdát. Tak zítra se mi můžete vysmát.
Uvidíme teda. Super, tak vám děkujeme velmi pěkně. Já v tomto momentě